Papasakok man. Nauja pokalbių laida su Vyja. Draugiški pašnekesiai ir nepaprasti paprastų žmonių gyvenimai. Istorijos ir mintys, kuriomis pasidalinsime su jumis. Papasakok man.
Sveiki, mėly klausytojai. Čia vėl Vyja ir mano svečias Liudas. Šiandien mes kalbamės, kaip ir minėjau, anksčiau nemaloniomis temomis. Nemalone dabar, ypač antroji daly mūsų laidos, mes paliesime savižudybės temą. Bet pradžioje mes kalbėjom pirmoji daly laidos apie paauglius, paauglystę, sudėtingą paauglystę. Ir sakyk, Liudai, žmogui ateina suicidinės mintys. Sakykime, jūs, taip atsitinka, kad nusprendžia žudytis, tai išeina iš gyvenimo. Ar mes galim pasakyti, kad tai yra momentinis jausmas, ar tai jau ateina, gali būti, kad iš vaikystės, iš paauglystės, kažkokias sampratas, suvokimas iš anksčiau?
Mhm. Mano nuomonė, tai turbūt mes nepabėgsim nuo vaikystės ir kai kiekvieną klientą, kuris ateina, tu pažvelgi kaip istoriją nuo vaikystės, labai daug dalykų pasimato. Net neturi būti psichologų, bet jeigu papasakoju, aš tiesiog bendroj paskaitoj apie moterį, pavyzdžiui, kuri labai tvarkosi ir yra labai perfekcionistė ir jinai turi minčių žudytis realių, papasakoju jos istoriją, kaip jinai susiformavo chronologiškai. Tampa labai aišku, kodėl. Ir vat vieną pavyzdį trumpą apie paauglį tada vaiką, kuris ne per seniausiai prieš keletą mėnesių atėjo konsultaciją dėl savivertės dalykų. Ir gale konsultacijos aš sakau, gal yra dar dalykų, ką turėtum paminėti man. Ir jisai pakelia maikę ir parodo visas pilvas suraižytas pjaustimaisis. Mhm. Ir tiesiog paklausus, kodėl taip yra, jisai negali labai atsakyti, bet vat jo istorija, kodėl tai įvyko, jo internetu susirasta draugė, išėjo į vakarėlį ir parūkė cigaretę, nors jam žadėjo nerūkyti. Ir vat suaugęs pasižiūri ir galvoja, nu menka čia problema, bet jo suvokime, tai yra didelė problema, nes mes papuolam į krizę tada, kiek jinai mum yra svari. Man yra krizė labai didelė, jeigu aš prarašiau daug dalykų, bet jeigu mano resursai maži, tai man mažai ir tai reikia prarasti. Mhm. Ir va to vaiko atveju, jisai neturi santykio su tėvu, tėvas dingo, kaip ir šita mergaitė gali dingti. Su mama ryšio nėra. Natūraliai jisai ieško to ryšio kažkur kitur. Surado pirmą tikrą ryšio, jisai jį apgavo. Tada sutiko antrą tikrą ryšį per internetą. Po savaitės laiko, jinai ten irgi kažkaip išduoda. Ir jam vėl tos pačios mintys. Ir jisai vėl pjaustosi.
Reiškia, žmogus susiranda, vat kaip šiuo atveju, paauglys, svarbų savo žmogų, kuris yra tarsi jo atspara. Ir būtent traktuoja tą parūkimą, kaip mes šį kartą kalbėjom šiuo atveju, kaip išdavystę. Tai prilyginama tas pats tėvo palikimui, kai jį paliko, ar ne, ar nebuvimui su ryšio su mama. Tai praktiškai tas jo draugės parūkimas yra, jis pasijuto išduotas. Čia noriu pasakyti, kad ta problema yra būtent dėl to, kad nebuvo užmėgstas ryšys su artimaisiais.
Šiaip vienareikšmiškai, manau, kiekvienam žmogui reikia ryšio, jis nori priklausyti ir būti suprastas. Čia yra tikrai giluminis toks. Bet paėmus bendrai istoriją žmogaus ir jo vaikystės išgyvenimais turi be kokią svarbą. Mes visus santykius tėčio mamos pergyvenam iš naujo. Jeigu aš neturėjau tvirto santykio su ryšio, būdamas berniuku su tėčiu, aš visą laiką ieškosiu lygiavimas į kitą vyrą. Dėl ko sako, vat jam reikia, kad būtų koks mokytas vyras, tada jis kažkaip kitą pavyzdys. Dėl to, kad to santykio nebuvo. Ir mes pergyvenam jos, ir jeigu vaikas tikrai vaikystėje jam trūko šilumos, jis jos visada ieškos patvirtinimo ir tai dėmesio ir šilumos jo norės. Ir šiuo atveju, va, tarkim, to jaunuolio, jisai tikrai nori jį surast. Ir jeigu suranda, jis labai jautrus. Nu tikrai, o kas jeigu užduos tokį vaiką, kur gyvenimas jį ten mėti ir taip toliau. Bet čia gal esmė, kad kiekvieno krizės suvokimas yra labai skirtingas. Tai kai kuriam paaugliam labai nedaug reikia. Ir va dabar suprast labai sunku yra, kodėl jisai žudosi. Kodėl jisai save žaloja. Mhm. Bet dėl smulkmenos tada.
Mes kai ir kalbėjom, ar ne, tada mums atrodo smulkmena, jam tai yra iš tikrųjų gyvenimo klausimas. Ir dabar kalbėjom apie savižalą, kai žmogus pradeda save po truputėlį savo suteikinėti skausmą ir koks žingsnis, ar čia, sakykime, link to jau žingsnio paskutinio, kada jis galbūt gilesnį pjūjį padarys, ar didelė distancija yra nuo vieno iki kito, ar tai gali tiesiog ir neįvykti, o žmogus palaipsniui tiesiog žalosis, taip nugyvens gyvenimą.
Tai dabar pagal Lietuvos įstatymą save žalojimas būtų savižudybės krizė. Krizė pagal visą teoriją apibrėžimus trunka 2 mėnesius, maždaug. Tai dabar jisai turi išeiti, arba jis iš tos krizės išeina žmogus papuolęs. Savižudiška krizė būtų tai, kad aš papuoliau į situaciją, iš kurios nežinau išeities. Turėjau priemonių resursų, tvarkiausi ir užgrivo man per daug. Vienam tai skolos, kitam vat, galbūt smulkmena kažkokia. ne? Ir jis nežino, kaip tvarkytis, neturi resursų. Ir tada dabar jo yra išeitis, arba jis susitvarkys per 2 mėnesius, ras būdą kažkokį iš išorės, gaus patarimą, idėją ar kaip nors, arba jisai kažką darys savo, bandys žudytis, daisi kito, nes nežino, kaip sustabdyti tą minčių srautą, kad jam yra blogai. Arba yra kitas kelias, dar sako, kad krizė chronizuojasi. Tai reiškia, kad jinai tampa ilgalaikė problema ir adaptuojasi. Pavyzdžiui, žmogus po truputį pradeda išgerinėti. Ir aš truputį išgeriu, man kaip ir geriau.
Geriu.
Vėl susikaupia minčių, vėl išgeriu. Bet aš iš principo su ilgoj kriziai. Netekau darbo, nėra finansų, bet aš biškį save nuraminu ten kokiais penktadieniais ir man truputį geriau, nusiorinu. Tai tokie iš principo keliai. Gali būti visaip su to paaugliu.
O Liudai, dabar tiesiog irgi toksai klausimas iš resursai, tu minėjai apie resursus. Kas į tai eina, kas yra tie resursai? Tai gali būti artimieji žmonės, draugai, tai, sakykime, kažkokia technika, praktika, kurią tu užsimi ir tau padeda. Kas tai yra?
Skaičiau dabar tokį įdomų terminą visai, psichologinis kapitalas. Net pasižiūrėjau keletą straipsnių, kas tai būtų. Tai tam tikras sukauptas resursas, kuris tavo, nežinau, gal vidinė jėga tokia palaiko, imkime. Tai vienas iš jų yra labai svarbus savivertė. Galiu gal papasakot, kaip aš suprantu savivertę.
Tai žinoma.
Tai vat savivertė būtų kaip stiklinė vandens, vat, kurią mes čia geriame ir pas vieną iš mūsų labai daug to vandens yra. Nes nuo vaikystėms sakė, šaunuolis Liudai, labai gražiai padarei šitą darbelį, tau pasisekė, pažiūrėk, kaip tau pavyko, tada aš kažkur sudarinuoju kur nors chore, man ten pasiseka, nepasiseka, man paploja, aš dar pliusą susidėjau. Ir mano taurė pilna. Bet kai kuriam vaikam, kai kuriam žmonėm to nededa. Ir jam tik įrodo tėvai, kad tu esi niekam tikęs.
Ir nuolat sako, tu turi dar pasistengti.
O kodėl ne 9, o kodėl tik 8? Ir žmogus turi labai mažą taurę to. Ir kai jam įvyksta kažkoks įvykis, jisai traktuoja per savo savivertę tai. Ir jeigu mano maža savivertė ir man įrodė mama, kad aš esu niekam tikęs, nu kabutėse, ne?
Taip.
Atėjau į mokyklą. Tada man vaikai pamatė, kad aš biškį toks niekam tikęs irgi tai įrodė. Aš turiu akinius, nevykėlio. Man gyvenime greičiausiai nesiseks. Ir aš selektyviai atrinksiu visus įvykius, kurie mano gyvenime bus, kaip įrodančius, kad aš esu niekam tikęs. Ir mano vienas didelis įvykis mane gali suknižytis labai stipriai. Tai savivertė būtų kaip taurė, kurią reikia pildyti. Ir įdomumos, kas yra Lietuvoje, mes esame pažemintos savivertės regione.
Tai va dabar ir klausimas. Savivertė yra pažeminta kaip reikiant, ar ne? Žmonės, aš taip suprantu, Lietuvoje gana dažnai renkasi kaip išeitį, tai yra savižudybė. Europos kontekste Lietuva, žinau, kad prieš kokius 10 metų mes buvom pirmaujantys bent jau vienoje srityje, tai yra savižudybės Europoje. Ar situacija nors kažkiek pagerėjo, gal mes jau, gal jau ir nesam tokie pirmūnai?
Nu, aš nežinau, kaip absoliučiai visą statistiką sužiūrėti, nes sako, kad ne viskas suregistruota, bet šiuo metu esam labai geri tikrai lyderiai.
O.
Tikrai pirmaujame čia jau kaip reikiant. Jeigu pažiūrėjus Eurostato duomenis 2017, tai 100 tūkstančių gyventojų 31 nusižudė. Tai gal nebūtų labai daug, bet kai paverti realius skaičius, tai Lietuvoje buvo 850 žmonių nusižudė per metus.
Tai daug. Žinant dar, kad mūsų Lietuvė netiek jau daug ir likę.
Netiek daug ir likę. Situacija, sako, gerėja, kažkas vyksta, gal kitaip registruoja. 18 metais ten higienos institutas sako 650, bet vis tiek labai daug. Jeigu pagalyti, tai būtų maždaug 500-600 vyrų, 150 moterų.
Tai vis tik vyrai lyderiauja dėl ko? Dėl to, kad jie yra drąsesni, ar jie neranda išeičių iš problemų?
Drąsesni būtų gera sąvoka, buvo drąsus nusižudė.
Drąsus žengė, tai žingsnį per langą ar kažkur tai.
Dėl to, kad moteris kalba. Moteris kalba, jos neturi tam tikrų nuostatų. Dabar jau mažiau, bet seniau vyra atvest pas psichologą, kad ir dėl vaiko problemos būtų.
Nu, vyras bet pasakys, aš gi nekvailas, ko man ten eiti, nes psichologą dažnai tikriausiai su psichiatru irgi lygina ir įsivaizduoja, kad čia kažkoks požymis yra silpnumo arba kvailumo.
Jo, jeigu vyrai nuo moterų, kodėl, tai vyrai, nugi, jie neverkia, ne, toks jau šablona šitą žinom, bet vyrai ir nekalba apie emocijas. Pas daug vyrų neegzistuoja tai.
O išsikalbėjimas padeda?
Padeda, vien pasižiūrėjus pavyzdį Sirijoje. Vat, nu dabar Sirijos kaip ir nėra, bet pas juos yra tokia kultūra, keista, bet labai veikianti, ten nėra psichologų tam regione, dėl to, kad vyrai turi kultūrą išeiti į barą, nu, pas juos baras būtų kavą gerti, arbatą, ir paverkti. Tai yra įprasta, kad susirinktų būrys vyrų ir paverktų realiai, kaip jiem yra blogai. Italijoje, pavyzdžiui, buvom pietų Italijoje, Materoj, tai klausėm, sako, ne, pas mus nelabai toks reikalas yra, nes mes, sako, išeinam į gatvę ir skundžiamės. Išeina vyras į gatvę, atsisėdant suoliuko su kaimynu ir skundžiasi.
Jo paklausė, kaip tu laikaisi, jis sako, oi, neklaus, kaip blogai. Ir pasakoja,
ir atvirai paverkia, kaip žmona įjengia ar skriaudžia.
Tai gal vis tik mes esam per mažai atviri, mes tiesiog neatviri. Kiekvienas užsidarę esam, kiekvienas slepiam tas savo problemas, kurios iš esmės jos nėra nei gėdingos, nei kažkas tokio, mes visi vienodi žmonės.
Nu taip, taip, aš nežinau, kaip Alytui, bent jau Kaune, aš kiek žiūriu kaiminystėje, tai kaimynai su kaimynais nelabai bendrauja. Privačių namų ypatingai kvartaluose, tai ten
nulis. Tvoras užsitveria.
Jo, antras momentas, vyrai tikrai daugiau linkia į alkoholį ir čia reikėtų tą paminėti, kad alkoholis gera priemonė susitvarkyti su emocinė būsena, bet jeigu žmogus nusprendžia negerti arba užsikoduoja, tai jisai norėtų gert, bet negali.
Ir dar vienas stresas, ar ne?
Noriu gert, bet negaliu, o tai kaip man tada susitvarkyti? Tai iš principo vyram yra sunku.
Sunku. O yra tokia statistika, ar daugiau blaivių žmonių nusižudo, ar jie būna apsvaigę?
Tai aš vat pacituosiu, ką Julius Neverauskas, kognityvinės elgesio psichoterapijos pradininkas, sakė, kad iš principo didžioji dalis žmonių, kurie nusižudė, jie yra blaivi. Nu, imkime, statistinis toks vyras iki 40 metų kažkur provincijoje nusižudė, blaivas tuo metu. Bet jo gyvenime buvo alkoholio. Ir jis taip pajokavo, sako, jeigu būtų gėrę, galbūt ir nenusižudė. Tai alkoholis yra priemonė susitvarkyti su nemalone būsena. Vienintelė, nes vyrai nežino kitų. Jeigu neis medžio apsikabint, kaip
taip,
galbūt kokiam...
Pamedituot.
Pamedituot, ne? O būtų gerai gal?
Tai žinoma, būtų gerai, tai kaip ten bebūtų, yra naudingos praktikos, kurias reikėtų, su kuriam susipažinti žmonėms.
Sportas labai padeda, pavyzdžiui, sako, viena iš priemonių emocinę būsiną pakelti yra sportuot. Cambridge universitetas yra padaręs tyrimą, kad yra vienintelis dalykas, ką žmogus gali padaryti, kad taptų sveikesnis emociškai. Tai yra 15 minučių fizinio aktyvumo. Tai yra geriau už psichologo konsultacijas, už pinigų kalnus, už nieką. 15 minučių fizinio aktyvumo.
Tai čia panašiai maždaug kaip romėnų sentencija buvo sveikam kūne, sveika siela, ar ne? Tai galima irgi tokią lygiagretę pravesti, kad užsiimk savo kūnų ir gali būti, kad tavo sielai pagerės, ar ne? O dar mes jūsų žinojom, kad dažniau greičiausiai vyrai vis tik Lietuvoje nusprendžia žengti šį žingsnį, o gal yra išskirta pagal profesiją arba išsilavinimą, ar tai dažniau žmonės, kurie yra su aukštuoju išsilavinimu, ar ten neina kažkokias pareigas, ar tai kaip tik yra, sakykime, žmonės, kurie galbūt visai niekur nedirba, nieko neveikia?
Šiaip aš manau, kad turi įtakos emocinis neraštingumas, kur tu nelabai suvoki savo emocijų ir traktuoji, kad jų nėra, o jos yra. Matoma tam tikra tendencija, tarkim, labai aiškios struktūros, tokios kaip kariuomenė. Tai labai didelė dalim tie jausmai yra mokomi užgniaužti, jie neegzistuoja. Va teko labai susidurti nemažai su gydytojais, su slaugytojais, su mokytojais. Tai yra socialiniai darbuotojai, tai yra profesijos, kurios labai stipriai yra perdegime. Kiek mokyklose pravažiuoju ir paklausiu, tai turbūt tikrai kokia 10% mokytojų pasakys, kad jie yra profesiškai perdegę, kad kai kurie geria antidepresantus. Apskritai, koks, pavyzdžiui, mikroklimatas yra mokyklose, ne visose, bet dideliai daly, tai yra baisu, kaip mokytojai jaučiasi. Aš net nekalbu, kas yra medicinoje, bet jeigu taip realiai vedžiau mokymus keletą dienų įvairiose įstaigose medicininėse. Tai yra visiškas teroras. Ir va tie įvykiai, kurie įvyko ten ir Lazdijų ligoniniai, tai pačios slaugytojos, su kuriom kalbėjo ir sako, kad nu, tai yra mobingas, kas vyksta pas mus, tai yra tiesiog nesiskaitimas, tai yra tam tikra hierarchinė struktūra karinė, iš kurios negali žmogus pabėgti. Jisai nori būti gydytojui, nori daryti kilnų tikslą, bet jis negali kitur
pas
dirbti.
Bejėgis.
Jisai 15 metų investavo būti gydytojui, negali pabėgti. Tai dėl to yra kai kurios vietos, kur žmonės tiesiog su pašaukimu ateina ir nu, jais kažkaip nesirūpinama šiek tiek. Aš nežinau, kur tai yra kaltė, gal, sakytumėt, finansai, bet gal kažkas kitas. Tai yra mokytojai, kurie su pašaukimu dirba ir neturi kur bėgti, gydytojai, karinės struktūros. Aš žinau labai daug, nu nelabai daug, bet susidūriau su klientais, kurie ir aš tos pačios kariuomenės, jie negali pasakyti, kad jie, pavyzdžiui, pradėjo sirgti depresiją.
Ne, nes juos atleis iš tarnybos.
Nu tai kur logika tada?
Ir jūs, iš jų paims ginklus iš karto, nes aš taip suprantu, kad pavyzdžiui, lygiai taip pat policijoje, kariuomenėje, jeigu jis pasakys, kad serga depresija, reiškia linkęs yra į savižudybę, jam negalima dirbti su ginklu, jam uždraudžia jį naudoti, ar ne, o koks tu kareivis arba policininkas be ginklo, tai tada išeik iš darbo, kažkas
tas,
tokio.
Tas pats ir gydytojas negali sirgti depresiją.
O kodėl gydytojas negali tada sirgti depresiją?
Nu, jis gal bus neobjektyvus gydant, tada nežinau.
Arba prisigers vaistų, kurie jam prieinami.
Pats savo sirašys, ne?
Taip.
Nu, gali būt.
Ne, aš suprantu, kad vis tik mūsų visuomenės požiūris yra labai tamsus vis dar šitoj srity. Ir iš tikrųjų labai nekreipiamas dėmesys yra žmonių tiesiog savijautą. Ir dabar dar klausimas, Liudai, sakyk, gerai, pagrindiniai požymiai, kada aš turėčiau susirūpinti, kad mano šeimos narys arba mano artimas draugas planuoja, galvoja, arba netgi nebūtinai turi planuoti, bet yra rizika, kad gali nusižudyti.
Šiaip tai labai elementarus būtų, bet ir to pačiu sudėtingi pastebėti. Elementarus iš tos pusės, kad žmogus verkia, žmogus yra keistas. Krizės metu apskritai, kai sako, vat būna netoksai momentas, kad sako, vat atrodė viskas buvo gerai, viskas pradėjo gerėt, o jis tada pasitraukė. Tai yra tas momentas, kad žmogus kartais labai labai liūdnai visą gyvenimą gyvena ir žmonėm atrodo, ai, jis tiesiog toks vat, nu, liūdnas, nelaimingas, jam nesiseka ir tada jam viskas pasidarė gerai. O tas momentas dažniausiai būna, kad jau žmogus turi planą ir jis jau nusprendžia atsisveikinti su savo gyvenimu ir jam palengvėja. Tai didelis staigus pokytis žmogaus elgesyje, jis yra signalizacija pirmoji, kad žmogus atėjo tą krizę, kuri gali trukti 2 mėnesius. Bet iš principo tai yra įprasti dalykai. Aš manau, kad mes negalim pastebėti tokių žmonių, vat vieną atveju, jeigu spėsiu papasakosiu, kurie tiesiog jau ne šiam pasauliu sutverti ir nori išeiti. Nu, kai kurie nesusitapatina, pas kuriuos nepasigamino tam tikros cheminės medžiagos galvoj. Serotoninas, dopaminas ir jis nenori gertų vaistų. Jis prieštarauja sistemai, jis negeria vaistų ir jam lemta turbūt išeiti iš šio pasaulio. Bet yra daug žmonių, kuriuos mes žiūrim pro pirštus. Kai mama sako, mergaitė guli 2 mėnesius lovoj, pavyzdžiui, ne, 3 mėnesius, ateina konsultuotis pati vedama ir kai paklausi, vat, ką tavo mama sako apie tai, jinai mano, kad aš sako tinginė ir tingu keltis. Nu, tai kaip tu gali galvot, kad 3 mėnesius vaikas tingi keltis iš lovos? Nu, akivaizdu, kad kažkas negerai, nes mama nepripažįsta, kad psichinė liga egzistuoja. Nu, ir čia turbūt sovieto paveldas
taip,
yra
taip.
Toliau. Žmogus nuolat verkia ir sako, ai, jinai jautresnė.
Ne? O kodėl verkia, iš tikrųjų, kodėl renkasi?
O kodėl verkia, dėl to, kad mums gilintis ir kartais tingisi, kartais mes nenorim matyti.
Tai aš supratau, kad taip, svarbiausia yra nuotaikų kaita, ar ne, mes turėtume atkreipti dėmesį į tai. Ir netgi jeigu žmogus kaip tik, vat, buvo pasakyta frazė, kad atrodė viskas gerai, jei žmogus kaip tik atrodo linksmas atsigavęs, tai irgi gali būti kaip ir signalas, kad šitas žmogus jau rado mintyse matytą išeitį. Kabutėse,
taip,
ar ne?
Taip. Iš tiesų, galbūt įprasti dalykai, kuriuos mes žiūrim pro pirštus. Alkoholikas. Ai, nu tai jis geria. O kodėl jis geria? Jis yra chronizuotoj stadijoje. Jisai neišgyveno krizės, kažkas jam negerai gyvenime. Jis nelaimingas, neiš gero gyvenimo geria turbūt. Ne? Labai retas, kuris ten labai prasigėrė, nes be galo linksma buvo. Ne? Jam nėra gerai. Depresija sergančių žmogui nėra gerai. Kuris žalojasi, vaikas nėra gerai, kuris mokyklo yra tylus ir nekalba, jam yra blogai. Tai yra labai daug žmonių, kuriuos mes galime, vat jiem galėtume padėti. Bet yra atvejų, kuriam jau nebegalim padėti. Vat labai vienas trumpas pavyzdys. Slaugytoja papasakojo, kai kalbėjom apie atvejo vadybą tokių žmonių. Atėjo senukas, jam yra 70 metų. Jis yra sveikas, guvus. Jis netėjo, jį atvežė greitoji pagalba su bandymu žudytis. Ir kaip tas įvyko? Senukas nusprendė, kad jisai nori pasitraukti iš šio gyvenimo. Atsibodo jam. Bet nusižudyti nusprendė skandintis. Ir jisai, kadangi ežeras toliau, ėjo 5 kilus iki to kaimo pasiskandint. Priejo prie to ežero ir neįvertino vieno dalyko, kad žema ledas. Tada jis nuėjo ledo ir pradėjo šokinėti, bandytinamas įkristi. Tai pamatė žvejys. Buvo sąmoningas ir pilietiškas, kaip turėjo, iškvietė greitąją pagalbą ir jį pristatė į ligoninę. Utenoj kažkur atrodo. Jį palaikė pagal visą sistemą, su jo kalba, sako, nu kodėl tu žudaisi, nu viskas gerai, jam suteikė pagalbą. Jisai sako, jūs puikiai dirbat, jūs viską gerai darot, bet žinokit, aš vis tiek esu nusprendęs, kad nusižudysiu. Nu, man kaip ir viskas, nu gal ir nėra blogai, aš jau priėmiau sprendimą. Taškas, ane? Bet palaikius jį kelias savaites stacionare, jį paleido ir jis pažadėjo jam, kad nesižudys, nes jos labai prašė. Ir jis to nedarė, jis nesižudė 4 mėnesius, tol, kol vėl nutirpo ledas. Ir kai nutirpo ledas, jis nuėjo ir tą patį ežerą ten pasiskandino, nes jis jau buvo priėmęs sprendimą. Ir tokių atvejų yra nemažai. Kartai žmonės tiesiog nelinkia ieškot išeities, jie priėmė sprendimą ir dažniausiai tai būna taškas.
Laikosi žodžio.
Jo. Yra kita tendencija, kad senelis nusižudė, tėvas nusižudė ir gali būt, kad vaikas nusižudys.
Tai yra tarsi pavyzdys, tarsi paveldimas pavyzdys, kaip galima elgtis, išeitis?
Frazė, terminas gal būtų...
Paveldimas, ne, aš turbūt neteisingai pasakiau.
Gal terminas būtų, kad mirtis romantizuojama kaip išeitis. Jisai žino, kad tai nėra nieko tokio. Vat mums gal mes čia kalbam, mm-hmm. ne, gal ir baisok atrodo. O jisai žino, kad, vat, kad kai viena klientė sako, mano tėvas išėjo... iškeltą galvą. Nu, tėvas pasikorė.
Romantizuota.
Jo, ir jis sako, jeigu man bus krizė ir aš sirgsiu kažkokia sunkia liga ir
aš
nepagysiu,
išeitį.
Aš tikrai nebūsiu silpna.
Mhm.
Tai, nu, ne visiems mes, manau, galim padėti, bet tikrai galim sumažinti procentą nuo 31 000 iki 6, kaip Kiprė kokiam.
Va, tai reikėtų daugiau saulutės tikriausiai, kad tas serotoninas gamintųsi, ar
nu,
ne?
Gal.
Liudai, man labai gaila pripažinti, mūsų laikas baigėsi. Ir tradiciškai aš kiekvienoje laidoje savo pašnekovo prašau, kad ką nors palinkėtų žmonėms, tiesiog apie kuriuos mes dabar kalbėjom, arba tokiems, kaip jis pats yra. Tai Liudai, ką tu palinkėtų tom žmonėms, kurie turi tų minčių?
Jeigu tai yra paauglys, aš norėčiau pasakyti jam, kad tai yra laikina ir praeis. Nu, taip yra, pralaukti paauglystę ir žiūrėti, kas bus toliau. O visiems kitiems žmonėms tai norėčiau palinkėti atsukti savo jausmų kranelius. Laikyti užspaudus tai yra labai žalinga ir tada mums kaupiasi krizė. Ir tada mes galim sprogti. Šiek tiek pykit. Jeigu jūs užknisa jūsų darbdavys, rėkit ant jo. Jeigu nepatinka gatvė ir jūs apgavo, pasakykit. Nepasakykit tiesiai, bet gal už nugaros kažkur paburnokit. Tai yra psichologiškai sveika.
Labai noriu padėkoti Liudai, ačiū, kad atvykai į Elytų, nes mūsų svečias atvyko iš Kauno, na, aš savo ruoštų norėčiau visiems priminti, kad jeigu jums kilo kažkokių emocinių sunkumų rūpešių, tai yra tikrai paruošti parengti darbuotojai, savanoriai, kurie dirba šitoj srityje ir su jais susisiekti, pavyzdžiui, jaunimo linija gali, tai interneto adresas būtų www.jaunimolinija.lt arba paskambinti telefonu 800-2888. O suaugusieji gali kreiptis į visą parą vilties liniją dirbančią, kur yra teikiama psichologinė pagalba, tai būtų interneto adresas www.kpsc.lt ir galima skambinti telefonu 116-123. Ačiū Jums ir iki pasimatymo susiklausimo kitą savaitę.
Papasakok man. Nauja pokalbių laida su Vyja. Draugiški pašnekesiai ir nepaprasti paprastų žmonių gyvenimai. Istorijos ir mintys, kuriomis pasidalinsime su Jumis. Papasakok man.